Глобалната популација на луѓе на возраст од 60 години и постари ќе стигне до бројка од околу 1,2 милиарди до 2025 година. Околу 4 до 6% од постарите луѓе имаат доживеано некој облик на малтретирање. Во голем дел од случаите, напаѓачите се лица кои веќе им се познати. Со цел поддршка и советување на постарите лица и нивните грижители, како и нивна заштита од вакви немили настани, нивно малтретирање, Македонската добротворна организација од Мелбурн одржува сесии во заедницата. Слушнете повеќе детали од Блага Петреска, координатор во Македонската добротворна организација. Господја Петреска, кажете ни подетално за овој проект. Што нуди за постарите лица во заедницата? Која беше целта на проектот?
Вака, Светлана, главната порака која е тука? Значи, сите имаме право да бидеме почитувани и да живееме добар живот додека стареме. Не мора да поднесуваме лошо однесување кон поединци, ниту како заедница, а пак постои помош надвор од семејството за поддршка на оние што доживуваат, значи, старечко малтретирање. Затоа, ние како Македонска добротворна организација за македонската заедница, Советот на етничките заедници на Викторија и Летни Community Council на Викторија, заедно со владата на Викторија, го дефинираат малтретирањето на постарите лица како било кое дело што се случува во врска во која постои доверба, кое доведува до повреда на постарото лице. Значи, тука врската во кој постои довербата може да биде со партнер, член од семејството, пријател или негувател. Обично врската во кој постои довербата е со некој друг член од семејството, а во најчести случаи тоа е довербата помеѓу синот или ќерката. За жал, тука имаме многу случаеви кои се малтретирани. Кога зборувам, значи, за старечкото малтретирање, имаме повеќе врсти на малтретирање. Тука ќе спомнам, например, финансиското малтретирање. Значи, што значи финансиско малтретирање? Тоа е користењето на банковната книжка на постарото лице без одобрување. Тоа може да се случи од некој член од семејството. Потоа имаме физичко малтретирање. Например, викање, туркање, удирање, заклучување на лицето во соба и многу други случаеви. Понатаму, емотивно. Кога зборуваме емотивно, во тој случај доаѓа до заканување дека ќе се забрани пристап до внуците. Например, имаме многу случаеви кога синот или снаата го забрануваат, значи, по старото лице, дедото или бабата, да имаат пристап до внуците. Потоа имаме социјално малтретирање, недозволување на постарото лице да си ги посети пријателите или да користи некој телефон или да биде вклучен во некоја од групите што се во заедницата. Понатаму имаме и сексуална злоупотреба, во тој случај несакан сексуален контакт или безобразно изразување без согласност на лицето. Имаме и уште едно малтретирање, тоа е запоставеност. Кога зборувам за поставеност, тоа значи, не обезбедување на основните потреби за живот, како што се храната, топлината, покрив на главата и така натаму. Значи, тоа лице се запоставува. Ние, Македонската организација, како што реков, во склоп со Ethnic Community Council на Викторија и Seniors Rights на Викторија, организиравме информативни сесии во македонската заедница, поточно во македонските пензионерски групи и во групите со планирани активности. Направивме повеќе од 20, значи, такви сесии. Тие сесии ги најдовме многу корисни, затоа што, значи, после мал период дојде до јавување, значи, тие лица што беа присутни во пензионерските групи или во групите со планирани активности, а се видоа тука дека се на некој начин злоупотребени, тие собраја храброст, значи, ние ги охрабривме, собраја храброст да ни се јават и да кажат дека и тие се на некој начин злоупотребени. Така да ние, значи, му помогнавме да ги поврзиме со Seniors Rights Victoria или правата за Организацијата за правата на постарите лица на Викторија, да си ги искажат нивните проблеми, нивната злоупотребеност и да му помогнат. Ќе кажам, значи, една бројка околу 17, може би и повеќе, значи, такви лица е собраја таа храброст да побараат помош.
Има ли често бариери во барањето на помош или тука многу делува стравот, може би срамот од околината?
Да, има бариери. Најголемата бариера е, значи, стравот од семејството. Стравот од семејството не знаат како да најдат начин, значи, да ни пристапат. Но со нашите информативни сесии, ние како македонска добротворна организација сме, значи, плюс што зборуваме на македонски и му дадовме на знаење на луѓето дека се што ќе кажат ќе биде строго доверливо, значи нивниот глас нема да излезе во заедницата, нема да биде, значи, да излезе во кругот на семејството, посебно од членот од кој се малтретирани, значи нивните информации се строго доверливи. Од кога ќе стапи па тие телефонски, значи во контакт со нас, ние се договараме, организираме како е најбезбедно за лицето, како лицето ќе се чувствува, значи најбезбедно. Дали сака да направиме средба во домот, дали сака да направиме средба, значи надвор од домот, например во некој шопинг центар, ќе најдиме, значи, резолуција, ќе се договориме на кој начин да биде изслушано лицето и да се почне процедурата со помош.
Кога се одржуваат ваквите сесии?
Ваквите сесии се беа одржани во 2015 година.
А дали имате можност за, доколку има некој заинтересиран, да побара повеќе информации, да дојде да се обрати кај вас? Како оди процедурата сега моментално? Ги пренасочувате во друга организација? Имате стручњаци кај вас?
Вака, значи, злоупотребата, доколку се работи за лице постаро од 60 години, ние имаме вработен, тука имаме работник кој работи на тој случај. Нашиот вработен, лицето заедно, значи, нашиот вработен го поврзува лицето во организацијата што е за правата на постарите лица, се организираат и трите особи, значи лицето, работникот од нашата организација и представник од организацијата за правата на лицата, организираат средба и на тој начин добиваат помош. А пак, доколку се работи за лице помладо од 60 години, тогаш ние, нашата организација, ги поврзува со тие организации што работат на таквите случаеви.
Дали имате уште нешто, госпоѓо Петреска, да додадете на оваа тема?
Уште еднаш ќе ги охрабрам вашите слушатели, сите оние кои се чувствуваат, значи, малтретирани на било кој начин, да бидат храбри, да соберат храброст, да не контактираат нас, како повторно ќе спомнам, дека, значи, нивниот глас ќе биде строго доверлив, да не контактираат нас на телефонот 8358 5999. Ние зборуваме македонски, ќе ги ислушаме и верувам дека ќе му излеземе во пресрет. Исто така, Светлана, сакам да напоменам за оние на кои не му е проблем англискиот јазик и сакаат директно да се јават во Организацијата за правата на постарите лица на Викторија. Таа организација на англиски е Seniors Rights Victoria. Можат слободно да се јават на телефонот 13 00 36 88 21.